Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
Some people are just meant to be together.
Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
This killer doesn't make mistakes.
For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
They're waking up with the sunrise low. Bulletproof coffee. They're ready to go.
Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Jeg føler nesten at det oss to I dag, men det fordi at den gjesten vi har med oss, Alette, jo en del av oss.
Det akkurat det hun Hun en del av oss, og hun jo et litt nyere bekjennskap, men Gud, så berikende det har vært å bli kjent med Ida Tønseth, og nå skal vi jo samarbeide og greier.
Ja, for vi har jo tidens femte Biohacking Weekend, som skjer nå 21. og 22. mars. Og dette året så valgte vi å ha litt fokus på kvinnehelse og utvide repertoaret vårt med to fantastiske mennesker. Det blant annet Ida Tønseth, som gjest I dag, og så det Anders Håken sa. Så de to har vi nå det siste året jobbet I kulissene og kvernet og holdt på å bygge et program som blir veldig unikt og fantastisk til Biohacking Weekend. Men vi hadde lyst til å ta Ida inn på en prat, for hun har en veldig spennende historie.
Ida, hun ganske fersk podcaster, og så har hun en utrolig spennende historie som hun da deler med oss på Biohacking Weekend, og så har hun jo også denne dokumentaren som de driver og laver, og som snart også kommer ut. Så I dag blir det mye spennende å prate med Ida om. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Kjære Ida, takk for sist. Vi har jo akkurat vært sammen I Spania her. Hyggelig å se deg og på podcasten vår. Hva skjer hos deg akkurat nå?
Hei, altså hyggelig intro og veldig fint å sitte sammen med dere begge igjen. Nei, I disse dager så det hektisk. Det skrives som sagt både foredrag for første gang. Det har jeg ikke gjort før. Og I tillegg skal vi sy sammen første episode til dokumentaren som Anders og jeg har holdt på med. Så jeg kjenner på veldig mye ukomfortable ting om dagen, men så det jo det en del av det å vokse og gå ut av komfortzonen, så jeg føler at jeg akkurat der jeg ment til å være. Men det mange baller I lufta.
Hvordan det å lave en dokumentar? Det må være helt utrolig mye jobb og veldig, veldig spennende.
Åh Gud, ja, jeg fikk faktisk det spørsmålet her om dagen om jeg synes det har vært morsomt. Og jeg har jo hatt litt forskjellige hatter da, for jeg har jo på en måte både vært prosjektleder, og så har jeg vært casen. Og så I tillegg så har jeg jo det hvor jeg liker å på en måte etterforske og evaluere selv på en måte hva som skjer og endringene. Og så prosjektlederen synes at det har vært veldig lærerikt og veldig spennende. Casen har nok hatt det litt mer høyt og lavt og emosjonelt, og det tok litt tid før det faktisk gikk opp for meg at det var jeg som var casen. Så sånn som jeg først skulle da inn til Anders og få svar på alt av kartlegging og blodprøver, så var det liksom da det gikk opp for meg, for det her var jo et veldig sånn spontant prosjekt. Så det var prosjektlederen som tok liksom føring I starten da, og gikk veldig inn I den rollen. Men selvfølgelig, det har vært veldig lærerikt, interessant, krevende, men selvfølgelig også veldig meningsfullt å kunne gjøre et sånt prosjekt hvor jeg får det bedre og samtidig kan være med og bidra til noe som større enn meg selv da, og til det kollektive.
Ja, for hvordan har det vært å dele så mye av deg selv og liksom blottlegge deg og gå inn i prøver og vise alle hvordan dette virkelig har vært?
Det er nok en grunn til at det har tatt så lang tid for at jeg har turt og vært klar for å ta den stemmen jeg tar. Så jeg har hele tiden de der motpolene hvor jeg trives veldig godt inni det skallet som jeg har bygd opp. Samtidig som at jeg har en sånn indre drive til å ville bidra og jeg har mye på hjertet da. Jeg har vært gjennom mye og erfart mye, så jeg har liksom en sånn ja, det noe i meg som ønsker å dele det jeg har erfart og funnet ut da.
Men Ida, det ikke alle som vet hvem du så for lytterne våre også, la oss få en liten presentasjon, for du har jo da endret karrierevei og gjort ganske store omskiftninger de siste årene. Vi kjenner deg jo, men kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen din og hvorfor du der du akkurat nå?
Nei, altså bakgrunnen min sånn faglig sett har jo vært innenfor retail og markedsføring, så det å på en måte gå inn i denne verden var veldig uventet for meg. Men jeg har jo levd et liv i fight or flight, mye stress hele tiden jeg var liten, som har satt sine spor på helsa mi. Så jeg endte jo opp med både endometriose og fibromyalgi, og kom til et vendepunkt i livet som sikkert veldig mange andre også kjenner seg igjen i, hvor jeg ble nødt til å rett og slett ta ansvar for egen helse og eget liv, og ikke bare alle andre sine, og sette alle andres behov og følelser først. Så det var på en måte rett og slett starten. Og så jeg også en veldig sånn nysgjerrig sjel, og multipassionate, så jeg har jo begynt å grave i både psykologi og tarm og mat og nervesystem, og var jo der på en måte både dere og Anders kom på banen for meg, da, for jeg har lyttet mye til deres podcaster og suger til meg som en svamp og har blitt en sånn form for helseentusiast.
Men dette med endometriose, kan ikke du forklare det med dine ord, hva det for noe?
Så vidt jeg vet, så det er jo en østrogendominant lidelse. For meg så tror jeg det bunner i traumer i barndommen. At jeg har levd et liv i, som jeg nevnte i sted, i fight or flight, som har gått utover flere av systemene mine i kroppen. Og det har jo vært helt siden jeg var, de symptomene der begynte jo siden jeg var 14 år, tror jeg, med både hyppig vannlatning, smerter, utmattelse, alt av det som det medbringer seg. Og så tar det jo lang tid da, før man det hele tatt klarer å stille en sånn diagnose. Så da jeg fikk min diagnose, så var jeg allerede under operasjon nummer 2, og hadde spredning til buken. Så det har vært mange år med mye smerte og fortvilelse og operasjoner, sykemeldinger og av og på sånn hele tiden. Vært mye fanget, eller følt meg fanget i egen kropp i mange år.
Er det noe du føler du har lyst til å dele med traumer og opplevelser du har hatt før, som kanskje lytter nå kan kjenne seg igjen i, eller som man kan lære av?
Ja, altså, som veldig mange da, så har jeg jo som sagt hatt traumer i barndommen, og som jeg igjen har måttet jobbe meg gjennom på min måte. Og det som var vanskelig var jo at jeg hadde en pappa som kanskje ikke taklet livet så godt, og som endte opp med å drikke litt for mye alkohol. Tror også at han var drevet av mye frykt, og var veldig mye redd, hadde veldig mye angst. Så det også har jo vært en prosess å stå i det, og ikke minst det å eie sin egen historie. Og det å innse at jeg ikke hadde lyst til å være et offer for fortiden min. Så det har vært en sånn lang indre reise hvor pappa også, han døde jo i 2012. Og da hadde ikke vi hatt kontakt på noen år. For jeg flyttet til Oslo og valgte å på en måte kutte han ut. Så det var jo tøft når han dør helt uventet av hjerteinfarkt, og man ikke på en måte får noe svar eller får sagt, tatt farvel. Så det har jo liksom vært vondt bare det. Men det som har overrasket meg aller mest, det har jo vært at alt det her begynte jo med mitt vendepunkt og min indre reise i form av helsa. Men på en eller annen måte så har jeg også da fått et dypere kontakt med, ja, med mitt eget hjerte og essensen av den jeg er. Så den dag i dag så føler jeg meg jo nærmere pappa enn det jeg gjorde da han levde. Og det har vært en sånn uventet positiv ting som sikkert kanskje kommer av når man da eier sin egen historie og man kommer til det punktet hvor man klarer å akseptere det som har vært. Så det går liksom an å på en måte ha lille Ida som har følt på sinne og bitterhet og urettferdighet, men også ha den andre delen hvor jeg er voksen og forstår at pappaen min var jo også et menneske som kom med sin historie og sine ting, og at han ikke taklet livet handler jo ikke om meg. Men det har jo selvfølgelig satt sine spor og påvirket selvbildet mitt og preget mine mønster da, i mange år.
Mm. Og ikke minst med stress.
Ja. Ja, ikke minst med stress, ja. Mm.
Men litt tilbake til det der, hva var det som på en måte trigget det at du skjønte, nå må jeg ta vare på min egen helse, nå er det jeg som må i førersete, for det er jo så lett for veldig mange å bare gå gjennom og bli fortalt hva de skal gjøre, men du snudde jo dette. Var det en sånn glidende overgang, eller tenkte du bare en dag, nå er det nok?
Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg tenkte at nå er det nok. Det var det ikke. Jeg dro det da så langt at jeg hadde til og med pådratt meg spiserørsbetennelse. Jeg hadde også betennelse i begge skuldrene. Og var veldig bestemt på at jeg skulle fungere i samfunnet og skulle på jobb. Så jeg presset meg til og med så langt at jeg ble sittende med nyrestein og nyrebekkenbetennelse min siste arbeidsdag på jobb. Rett og slett fordi at jeg følte meg allerede som en byrde, så jeg ville ikke si noe, selv om kroppen, altså alle alarmberedskapen i kroppen var jo fyrt av. Så jeg endte rett og slett til slutt med å ende på legevakta og satt og gråt i gangen på jobb og var 33 år og måtte bli hentet av mamma. Og det var på en måte mitt vendepunkt da, for etter det så ja, da fikk jeg mitt første møte med ordet apatisk, hvor jeg ble på en måte veldig sint, begynte å gi bare totalt faen, og akkurat som at litt den people pleaseren og de mønsterne jeg hadde bare måtte kaste de ut døra og skjønte at nå må jeg begynne å ta ansvar selv da. Så jeg var mye sint i den perioden, men jeg innså jo til slutt at den jeg var mest sint på var jo meg selv, og hvorfor jeg hadde behandlet meg selv så dårlig.
Og du nevner people pleaser, jeg synes det er så interessant akkurat det, fordi når man har det så vondt så blir man på en måte så opptatt av andres validering av oss, ikke sant? Så man vil bli så gjerne godt likt. Kjenner du deg igjen i det? At du gjør ting for andre som egentlig sletter deg selv litt?
Ja, og jeg tror, i hvert fall for meg, så har det mønstret der handlet om en forsvarsmekanisme som jeg ble tvunget til som liten, fordi at jeg satte meg selv til siden, for jeg måtte ta ansvar for andres følelser og behov. Og det skaper jo også en stor avstand til meg selv, så jeg forstår jo veldig godt i dag hvor den ensomheten inni meg kom fra, fordi at jeg var så vanlig med å skanne omgivelsene og ble så opptatt av det ytre da, og de andre. Så det har vært en jobb å kunne, det er jo en jobb å se på disse mønsterne, og ikke minst gå inn og endre på de, for det er ikke bare som å endre en vane, det er en sånn underbevisst, dyp programmering da. Så som liten hadde jo sin hensikt, men som voksen så bidrar jo ikke akkurat det noe positivt, og i hvert fall ikke for helsa, når man da sier ja til ting man ikke har lyst til, og setter andre sine behov og følelser foran sine egne. Så, men igjen så har jeg jo blitt veldig intuitiv og empatisk og god problemløser av de tingene her, så det er jo litt sånn, ja, fordeler og ulemper ved det meste.
Jeg synes det en gave å kunne så snu våre utfordringer til å bruke de som ressurser som du gjør i kommunikasjon og i formidling nå, for det jo det som viktig for deg å nå ut til folk, tenker jeg, og dele din historie.
Mm. Absolutt, og så ble det jo det ble en form for flukt også, ikke sant, som var drevet av frykt, så jeg kunne på en måte unngå å forholde meg til meg selv da, ved å heller bare fikse på alle de andre. Men jeg skjønte jo ikke det på den tiden, men jeg gjør jo det i dag, og forstår at det hele har jo rett og slett handlet om trygghet. Og det er litt viktig for meg å si jo, for det er jo ikke akkurat noe kult å rekke opp hånda og si at nei, man har vært en people pleaser og litt flink pike på toppen der, men hva det faktisk handler om i bunnen da, det psykologiske rundt det, det tror jeg mange har godt av å forstå. Og det gjør at man kanskje forstår andre på en litt annen måte.
Og så, vi som driver med biohacking, det handler jo veldig mye om det å forstå kroppen sin, ikke sant, bedre. Og hva har du lært med at du nå lytter til kroppen din, og hvordan kjenner du nå når noe er ute av balanse, og hva gjør du da?
Å Gud, ja, det har vært en veldig spennende reise. Jeg har rett og slett måttet bygge litt kondis på å ikke ta alt opp i hodet, for jeg vil gjerne forstå, analysere og fikse. Så det er for meg å bare trene på å gå ned i kroppen, og kjenne på det som er, og sitte med det som er, og ikke fikse på det. Det har vel kanskje vært den viktigste lærdommen av alt. Og så har det jo vært en sånn, hvor jeg har måttet teste ting, eksperimentere, finne ut både når det gjelder mat, alkohol. Altså jeg har blitt veldig bevisst på hva jeg tar i og på kroppen, og sett at veldig mange av de tingene, eller veldig mange av de endringene jeg har gjort, har hatt positiv effekt. Så enkelt som at det å gå tilbake til naturen, da, til det enkle og det opprinnelige, er vel det som har gjort meg veldig godt underveis.
Hvis du skulle snakke til deg selv som 10-åring, hva ville du gitt av råd i dag med din erfaring nå?
Jeg ville sagt vær tro mot deg selv og ikke vær så redd for å eie din egen historie. Og at det er lov å feile og lære og eksperimentere, at det er ikke noe skam eller noe feil i det. Det er jo nettopp det vi lærer av. Men jeg tror nok det viktigste budskapet som jeg ønsker å formidle til andre, er vel også det jeg burde si til meg selv, og det er bare tro mot seg selv. Og sin egen livsvei.
Og det blir veldig vanskelig og utfordrende når man føler at noe er skamrelatert, at noe man kanskje skal skjule, noe som ikke er helt A4, ikke sant?
Mm.
Eller hva tenker du om det?
Ja, nei, jeg har følt på veldig mye skam opp igjennom, både i form av pappa og mye av den feilingen og læringen jeg har gjort underveis også. Men det har nok handlet om, igjen, den tryggheten. Da. Nå står jeg jo på en helt annen plattform i livet, og har tatt ansvar for både egen helse, men også egne mønstre, også for de dumme valgene jeg har gjort i livet. Og så det å eie sin egen historie, ikke være så redd for det, og ha litt selvinnsikt, det har gjort meg veldig godt. Men så er det jo også noe med det å bære på skam. Det kommer jo ikke noe godt ut av det heller. Så det å gå og bære på de... Der kommer jo også den aksepten igjen, at jeg også ikke bare måtte akseptere pappa, men jeg måtte også akseptere meg selv, akseptere den jeg er, og alle delene av meg. Jeg føler jo på en måte at jeg har levd flere ulike liv, fordi Ida for 5 år siden er en helt annen person, eller var en helt annen person enn den jeg er i dag. Så jeg føler på en måte at... Ja, at jeg har levd veldig mange liv bare til å være 35 år. Men jeg liker den versjonen her ekstra godt, da. Så det er med noe det å akseptere de andre delene også. Mm.
Har du fått hjelp på veien til å bearbeide alt dette mentale?
Ja. Der også har jeg vært testet litt forskjellig. Mm. Så jeg har fått god hjelp i terapi, men har jo hatt Hege som mentor de siste, ja, nærmer seg 4 år. Og det som har vært så interessant med henne da, at hun har puttet ting i kontekst og bilder for meg. Og det var på en måte noe nytt kontra hva de andre har gjort, hvor man på en måte bare pratet veldig mye. Mens med Hege så har jeg fått veldig mange sånn aha-opplevelser ved å se mine egne mønstre, og at de på en måte hadde egentlig motsatt effekt av det jeg ønsket å oppnå. Da. Så det å putte det i bilder og kontekst, hvor jeg da liksom har sett mine egne mønstre in real life, har jo gjort at det der jeg også kan gå inn og på en måte trene på det. For det jo ikke sånn at når man har vært en people pleaser hele livet, det å skal endre på det, det veldig ubehagelig. Så selv om det destruktive mønstre som driver deg, så det det som kjent da. Så jeg har på en måte måttet bygge kondis på å endre på disse mønstrene da, med å si nei til ting, sette grenser, og ja. Så det akkurat som å bygge, trene opp en muskel, så har jeg bygd kondis på det da.
Har du noen konkrete eksempler på ting som du fornøyd med, som du har klart å endre på?
Nei, det må vel være akkurat det der, at jeg nå ikke kjenner på disharmoni lenger. Jeg føler ikke på uro ved å si nei. Og det gikk jo opp for meg at når jeg ikke var tro mot meg selv, så lurte jeg jo også på en måte de andre rundt meg da, til å tro at jeg mente eller var noe annet. Så det jo var jo en sånn der wake-up call, hvor jeg skjønte at shit, jeg har jo ikke lyst til å lure andre heller. Og energien jeg brakte på banen når jeg sa ja til ting jeg ikke hadde lyst til, eller på en måte ikke sto i grensene mine. Så jeg stolt av det, for det på en måte, jeg opplever ikke det bare som å endre en vane. Det har vært litt som å oppdra seg selv litt som voksen. Der de byggesteinene gikk litt skjeis da, som man normalt skal ha når man liten. Så jeg stolt av meg selv for at jeg har stått i den jobben der. Nå blir jeg rørt. Åh, kan ikke snakke om det.
Det er veldig bra å høre, Ida. Men hvordan blir du møtt av de rundt deg? De som har kjent deg hele livet. Hvordan liker de den endrede Ida?
Jeg tror det har vært veldig rart, for de er jo vane med å forholde seg til en helt annen person. Så når det på en måte bare snur helt om, da, både i form av hva jeg foretrekker å gjøre, hva jeg snakker om, hva jeg driver tiden min med. Så det har nok vært rart for mange. Men av de nærmeste og de som det betyr aller mest for meg, så har det gått veldig fint. Men jeg har også måttet dele og være åpen da, for å på en måte ha de litt med meg underveis, sånn at ikke de skal tenke at de har gjort noe gærent. Altså, jeg har vært veldig åpen om hvorfor jeg gjør det jeg gjør, hva det betyr for meg. Og så ser de jo at jeg lever et helt annet liv og er en helt annen person i dag, og at det har gjort meg godt. Så de som unner meg et godt liv, de er jeg fortsatt å heie på det jeg gjør, selv om veldig mye av det jeg kanskje gjør og de valgene jeg tar ikke kanskje, eller for noen er kanskje litt kontroversielt da. Så får jo de akseptere meg akkurat som at jeg må akseptere det, de der de er.
Ja, og det viktigste man ser i sånne vennskap er jo hvem som faktisk støtter deg i en sånn prosess og er med deg på veien videre. Og det er jo også en fin mulighet til å luke ut noen eller omdefinere en del vennskap som jeg har lett å snakke en del om, at man trenger ikke ha alle vennene våre hele livet konsekvent alltid. De endrer seg med tid. Men du er litt mer nysgjerrig på dette med kortisolnivået ditt som høyt, og også at du har den endometriose-diagnosen. Fordi at stress kan jo påvirke utviklingen, og symptomene kan jo forsterkes, og dette skal vi sikkert høre masse om i dokumentaren din og på scenen på Biohacking Weekend, men kan du ikke gi oss litt grann, siden endometriose da er en inflammatorisk tilstand, og dette spiller på lag med stressnivået, hva tenker du rundt det i ditt eget liv, og om når du har mindre stress, at du får balansert nivåene også?
Nei, altså uten tvil så har stress vært en påvirker her, og når jeg har skrevet det foredraget nå og reflektert tilbake, så ser jeg jo spesielt perioder i livet, sånn som jeg snakket om i min tidligere jobb, da, hvor det var ekstremt stress og mye press på jobb. Jeg hadde også mye stress i relasjoner, litt dårlige relasjoner i livet. hvor på en måte symptomene bare ble verre og verre. Så det gikk jo sånn gradvis oppover til at jeg til slutt ble liksom sengeliggende hver måned. Så det har vært en sånn, det har gått på en måte bare oppover og oppover på grunn av stress og dårlige relasjoner da. Så der har jeg jo sett at det å velge kvalitet foran kvantitet når det kommer til både mat og relasjoner, det er et godt tips. Så jeg ser uten tvil har opplevd en stor bedring nå når jeg både ga slipp på den jobben, har gitt slipp på dårlige relasjoner, og har nå på en måte begynt med maten. Jeg har en jobb og en hverdag med mening. Jeg kan styre hverdagen selv etter min egen syklus. Så har det gitt veldig stor effekt. Det er nesten sånn at jeg... Er det her mitt liv? ja, det er så uvant enda. Og så har jeg jo også gått på en veldig spennende jodkur i 4 måneder nå med Anders, og som har gitt helt uventet positive effekter de siste 3 ukene nå. Så det er veldig fint.
Det veldig spent på å høre, fordi at det hadde ikke gitt så store resultater sist jeg snakket med deg, og du som vet at jeg snakker jo veldig mye om kortisol og HPA-aksen, altså hypofyse, hypotalamus, hypofyse og binyrer i forhold til nervesystemet da. Og det jeg litt nysgjerrig på også i den forbindelse med hensyn til inflammasjon og østrogendominans, om tilskudd av progesteron, om det noe du vurderer eller har begynt med i forhold til tilstanden din. Har du tenkt på det?
Jeg har ikke begynt med det enda, men jeg har jo fått et tips av både deg og Melissa, så det står definitivt på lista, men jeg har liksom tatt nå for å integrere kostholdet og rådene som Anders har kommet med, og den jodkuren da, for å på en måte... For endringene skjer jo litt sånn gradvis underveis, så det er ikke alltid så lett å få med seg endringene heller, selv om akkurat det med joden har vært veldig tydelig, for at jeg fikk jo menstruasjon da vi var i Spania, og da begynte jeg på tablett nummer 2 på den protokollen som jeg går på, at jeg tok 2 tabletter, hvor jeg fikk en liksom antydning til at her skjer det et eller annet. Og så sier Anders at gi det 4 til 6 uker, og så skal den få satt seg litt nå. Så den har vært veldig tydelig og hatt kjempestor effekt. For jeg er akkurat ferdig med menstruasjon nå. Så,
Ja, dette er superinteressant, og jeg kan så lite om. Anders er jo ekspert på dette med jod i forhold til syklusen, da, så det er jo utrolig spennende å følge deg videre. Og jeg er enig i at man kanskje ikke skal innføre progesteron akkurat nå, kanskje du skal gjøre det ferdig for å vite hva som virker. Det er jo det vi tenker også innenfor biohacking at man gjør. Men andre ting som kan bidra til å balansere kortisolbalansen, du snakket om dette med kosthold, gode relasjoner, men også dette med stressmestring, morgenlys, få søvnen på plass. Er det andre ting du gjør for å komme så godt du kan i vater?
Ja, altså mitt største problem er jo det at jeg blir veldig fort fartsblind, og jeg er ganske utålmodig. Så jeg har jo skjønt at jeg har veldig stor arbeidskapasitet og får gjort ting veldig fort, men så lenge jeg har riktig state of being, nettopp det å da ikke være i stress. Så det er fortsatt noe jeg jobber med og regulerer, fordi at jeg blir veldig entusiastisk, og da er det liksom bare rett frem med en gang, og så blir det litt vanskelig å regulere ned når jeg først har kommet opp. Men det er ikke noe tvil om at det å, som for veldig mange andre, det å gå i naturen, det, altså soloppgang, solnedgang, det å også være veldig bevisst på, som du og jeg snakket om, Alette, jeg er veldig litt sånn lyssensitiv, så det å sitte for mye på telefon eller PC-skjerm generelt, det er noe som mitt nervesystem reagerer veldig på. Merker det i øya. Det er der jeg ofte bemerker at jeg blir sliten. Så det, ja, og ikke minst det å få inn en sånn god rutine og forutsigbarhet for kroppen. Jeg har hengt meg veldig opp i det ordet der, og forstår nå effekten av det å ha gode rutiner både på søvn og når man spiser og når man, på en måte når man står opp da, for det gir jo kroppen mer trygghet og forutsigbarhet sånn at man har det mer balansert da.
Ja, man skal ikke kimse av gode rutiner, det liker jeg også alltid å falle tilbake på. Det noen som bare hater å ha rutiner og liker at alt er litt sånn høyt og lavt, men jeg kjenner meg igjen i det, Ida. Det med rutinene er veldig balanserende for meg også.
Vi skal jo gå innom dette på mye dypere på Biohacking Weekend, så klart, men jeg litt spent på tester du har gjort også, hvordan du har klart å finne ut av forskjellige nivåer du har på de forskjellige verdiene, blodmarkører og sånn.
Ja, der er det jo, jeg må ærlig innrømme at jeg ikke husker alt der. Der er det jo Anders som har tatt det meste, så vi har jo sjekket histaminintoleranse. Vi har jo også tatt masse markører, jeg tror det var 50-60 markører på hormoner, B12, jern, zink, altså hele det spektret der. Peptider i urin, og så var det vel, ja, også joden da. Og så i tillegg også matintoleranse da. Så der slo det jo ut på både histaminintoleranse, alvorlig jodmangel og veldig mye forhold til maten som jeg også da var ikke var klar over. Så både med egg og avokado og mange ting som jeg trodde var sunt, som for så vidt er sunt, men som var med på å trigge min histaminintoleranse da.
Men hvordan spiste du tidligere, gamle Ida, i forhold til nå?
Jeg skal ærlig innrømme at jeg har ikke alltid vært så veldig glad i å lage mat, og vært bortskjent som liten ved at jeg har fått veldig mye god mat servert hjemme. Så mamma og min stefar har alltid vært opptatt av gode råvarer og hjemmelaget mat, men det har vært veldig sånn tradisjonelt norsk kosthold. Og så må jeg jo være ærlig og si at den perioden hvor det var som verst med stress, så ble jo kostholdet der etter også. Så det ble kanskje ett måltid om dagen, eller to. Det ble mye for Dora gjennom vinduet i stua, fordi at jeg ikke orket å lage mat, jeg orket ikke å handle. Fordi at alt handlet jo bare om å overleve, og mitt fokus var jo å klare å gå på jobb. Så når jeg kom hjem, så var det jo bare å krasjlande i sofaen i noen timer, og så var det å bestille seg da et eller annet fra Foodora. Så ja.
Og nå da?
Nei. Nå så spiser jeg, så velger jeg mest mulig økologisk, og heller færre råvarer, men bedre råvarer. Og har jo også kuttet ut veldig mye, som sagt, både egg og melk, som også har gitt god effekt på helsa mi. Jeg hadde jo veldig mye vondt i hodet, og veldig tregt lymfesystem. Bare tilbake i sommer, men det har jeg jo skjønt nå at har dreit seg om melka, og at jeg også reagerte på det. Så jeg spiser mye kjøtt, mye biff, indrefilet faktisk, for jeg kan reagere litt på storfe. Så min lunsj er jo søtpotet og mandelpoteter med litt olivenolje og salt og pepper og indrefilet ved siden av. Og så litt fisk, jeg er glad i fisk. Jeg spiser mye torsk og litt ørret og så jeg prøver å spise så variabelt som mulig, men ja. Så jeg har fortsatt litt lært at jeg utforsker litt og prøver å lære meg litt nye menyer og variere litt da.
Fortell nå, på fredag i morgen så skjer det noe stort. Da skal du lansere denne filmen. Fortell hva som skjer i Fredrikstad.
Da skal Anders og jeg holde hvert vårt foredrag, hvor jeg skal fortelle litt om, ja, kort om min historie og min bakgrunn. Og Anders står mer for det faglige innholdet, da, og i form av hva vi har funnet og hvordan han har jobbet og kartlagt i den prosessen her. Også har jo vi holdt på med et prosjekt, en dokumentarserie som heter «Utenfor boksen, innenfor rammene», som er basert på hele den reisen her, da, som handler om helhetlig helse i praksis. Så vi har rett og slett dokumentert enda mer enn hva vi på en måte deler i foredraget. Så det skal vi deles på YouTube etter hvert i april, som et bidrag til det kollektive for å bidra til økt forståelse av helse og gi litt nye perspektiver, ny kunnskap, i form av hva jeg har lært og erfart.
Så utrolig spennende dette. Ja, jeg heier skikkelig på dere, og dette er jo sånn som alle må få vite, og alle trenger å høre andres historier, så det er utrolig bra at du deler, Ida.
Takk for det. Det har vært veldig, ja, det har vært ukomfortabelt og krevende, men det har en dypere mening inni meg om at dette prosjektet her skal bidra til økt bevissthet i det kollektive. Så,
Lykke til på fredag!
Tusen hjertelig takk!
Tusen takk for praten, Ida. Det var utrolig hyggelig å snakke litt med deg, som en liten teaser til alt det som skal skje fremover, for det viktig budskap som må komme ut. Og Anders, og du hjertelig velkommen. Meg og Kristin og Alette står klar på Biohacking Weekend og tar imot dere. Vi håper at mange skal melde seg på nå og komme og høre historien din. Hva tenker du?
Nei, det håper jeg jo. Selvfølgelig ønsker man full sal både nå til fredag, men også på Biohacking Weekend, sånn at man når ut til flest mulig. Så jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått være med på det her sammen med dere. Det er en stor mulighet for meg så tidlig i denne verden, så det er jeg kjempetakknemlig for, og jeg gleder meg utrolig mye til å være der sammen med dere.
Ja, det gjør vi også. Og vi må få fokus på kvinnehelse, så det er veldig bra. Takk for alt du bidrar med. Så ses vi om et par uker.
Det gjør vi.
Ha det godt.
Ha det.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.